คิดจากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูร่วมกันในวันคริสต์มาสที่จะมาถึงเนี่ยเราจะได้ระลึกถึงความยิ่งใหญ่และความรักของพระเยซูร่วมกันนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงตรัสกับเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอให้สิ่งที่พระองค์พูดในพระคัมภีร์นั้นหรือถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราแต่ละคนในยุคนี้พระองค์บอกว่าพระเจ้านั้นและพระเยซูนั้นเป็นอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตดังนั้นเราเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ทำผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ยังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้เช่นกันเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาเต็มไปด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความแสนดีเราขอพระองค์เจ้าช่วยให้เรามีความเชื่อมากขึ้นขอการสำแดงเปิดม่านบังตาของเราให้สามารถเห็นความจริงจากสวรรค์ให้สามารถเกิดความเข้าใจและมีประสบการณ์กับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบันทึกไว้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคำเทศนาวันนี้คงเทศไม่จบจะต้องไปเทศต่อในครั้งหน้าก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะเทศต่อนะครับแต่วันนี้อยากจะเทศคำเทศนาที่บอกว่าเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราผมจะเริ่มโดยการอ่านพระคัมภีร์วันนี้จะอ่านพระคัมภีร์เยอะมากในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ14และข้อ19พระเยซูเสด็จกลับไปที่แคว้นกาลิลีด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณและกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วทุกแว่นแคว้นโดยรอบพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาและรับการสรรเสริญจากคนทั้งหลายและพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันซาบาโตเช่นเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรมเขาจึงส่งคัมภีร์อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์และเมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็ทรงพบข้อที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้จากสวรรค์และบังเกิดผ่านทางหญิงพรหมจารีที่ว่านางมารีนั่นเป็นเหตุผลที่คริสเตียนทั่วโลกนั้นฉลองวันคริสต์มาสเป็นวันที่เราระลึกถึงการบังเกิดของพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูแต่พระเยซูไม่ได้เป็นเด็กตลอดไปไม่ได้เป็นทารกตลอดไปพระเยซูทรงเจริญเติบโตขึ้นเจริญวัยขึ้นและเมื่อครบอายุ30พรรษาพระองค์ก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐในเหตุการณ์ครั้งนี้พระองค์กำลังเริ่มการทำภารกิจของพระองค์เพื่อพระบิดาและพระองค์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่บนพระองค์นี่เป็นคำเผยพระวจนะผ่านผู้เผยพระวจนะชื่อว่าอิสยาห์เป็นการเผยพระวจนะถึงการมาบังเกิดของพระเยซู พระองค์บอกว่าพระวิญญาณขององค์ผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้พระวิญญาณของพระองค์อยู่กับพระองค์เจิมพระองค์เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนคริสต์มาสเป็นเวลาของการที่เราระลึกถึงข่าวดีข่าวดีข่าวประเสริฐใครอยากได้ยินข่าวร้ายบ้างผมไม่อยากได้ยินข่าวร้ายผมอยากได้ยินข่าวดีข่าวดีเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรับและได้มีประสบการณ์กับข่าวดีนั้นเรื่องคริสเตียนเรื่องการมาเชื่อพระเยซูนั้นเป็นเรื่องของข่าวดีสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าผมมาเป็นคริสเตียนประมาณ36ปีแล้วตั้งแต่มาเชื่อพระเยซูสิ่งดีมากมายเกิดข่าวดีมากมายในชีวิตทั้งตัวเองก็เป็นข่าวดีของคนอื่นแล้วก็ได้รับยินข่าวดีของคนอื่นที่มาสู่ชีวิตของผมด้วยผมอยู่ในข่าวดีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพระเยซูนำข่าวดีหรือข่าวประเสริฐมาแก่มวลมนุษย์ในโลกนี้พี่น้องครับผมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ชอบดูโทรทัศน์เท่าไหร่ไม่ชอบดูข่าวเท่าไหร่ไม่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ดูหนังสือพิมพ์แล้วเมินหน้าหนีเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอ่านหนังสือพิมพ์ทีไรมิจะข่าวร้ายทุกทีฟังข่าวในโทรทัศน์ทีไรมิจะข่าวร้ายทุกทีข่าวร้ายมันมากพออยู่แล้วผมอยากฟังข่าวดีมากกว่าและพระเยซูเป็นผู้ที่นำข่าวดีเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อพระเยซูมาปรากฏเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาในบ้านของเราพระองค์ก็นำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเราพระองค์จะทรงจัดสรรหาทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตของเราพระองค์สามารถห้ามพายุในชีวิตของเราพระองค์ทรงประทานสันติสุขพระองค์ประทานความรักพระองค์ทรงให้อภัยโทษบาปแก่เราในโลกนี้คนมากมายอยู่ในอาการของความที่ว่าฟ้องผิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองไม่ดีตัวเองทำผิดพลาดแต่พระเยซูบอกว่าไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดอีกต่อไปเพราะเรายกโทษบาปให้แก่เจ้าเจ้ายิ้มแย้มแจ่มใสได้แล้วพระเจ้าไม่เอาโทษเจ้าแล้วพระองค์นำความเมตตามาสู่ชีวิตของเราแม้ว่าบางทีเราทำพลาดพระองค์ยังเมตตาเราและทำดีต่อเราพระเยซูมาเพื่อประทานและจัดสรรหาสิ่งที่จำเป็นให้แก่ชีวิตของเราพระองค์ประทานฤทธิเดชให้แก่เราที่เราจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างเกินธรรมชาติพระองค์ประทานชีวิตใหม่ให้แก่เราประทานการอัศจรรย์ให้แก่เราและประทานความชื่นชมยินดีให้แก่เราหลายคนบอกว่ารอพระเจ้ามาช่วยพระเจ้าช่วยเรียบร้อยแล้วครับพระเจ้าส่งพระเยซูมาเรียบร้อยพระเจ้าได้ทำส่วนของพระองค์แล้วแต่พระองค์กำลังรอท่านต่างหากที่จะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตรอท่านต่างหากให้ยอมให้พระเยซูมาเป็นเจ้านายชีวิตและช่วยเหลือท่านพระองค์รอท่านอยู่พระองค์ทำส่วนของพระองค์เรียบร้อยแล้วเรามีข่าวดีเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนและเมื่อเรามีข่าวดีเราก็มีความชื่นชมยินดีชีวิตมีความสุขมากขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นเพราะว่าข่าวดีเข้ามาในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วพระองค์มาปลดปล่อยคนให้เป็นไทยจากทาสของความบาปปลดปล่อยคนในโลกให้เป็นไทยจากทาสของผีร้ายวิญญาณชั่วและพระองค์อยากจะเอาข่าวดีเข้ามาในบ้านทุกหลังในครอบครัวของทุกคนพระองค์สามารถทำการอัศจรรย์ได้และนำข่าวดีมาให้แก่เราได้ปัญหาในโลกนี้ก็คือว่าคนส่วนใหญ่นั้นปฏิเสธไม่อยากรับสิ่งดีจากพระเจ้าเขาคิดว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้แต่ที่จริงแล้วไม่ได้หรอกครับเราทุกคนต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าทั้งนั้นเลยนั่นคือข่าวดีพระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อมาช่วยในชีวิตของเราวันนี้หรือในบทเรียนครั้งนี้เราจะเรียนว่าเมื่อพระเยซูก้าวเข้าไปที่ไหนเข้าไปอยู่ในบ้านของใครไปอยู่ในชีวิตของใครแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขามีครั้งหนึ่งพระเยซูเพิ่งเริ่มออกประกาศข่าวประเสริฐแล้วพระองค์ก็เข้าไปในงานแต่งงานที่เมืองคานาแคว้นกาลิลีพระองค์ไปในงานแต่งงานนั้นกับคุณแม่และญาติพี่น้องของพระองค์และในงานแต่งงานนั้นปรากฏว่าเหล้าองุ่นนั้นมันหมดไปไม่พอเลี้ยงแขกรับเชิญที่มาในงานพระเยซูก็บอกคุณแม่นางมารีบอกว่า ให้ไปเอาน้ำมาสิแล้วพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำนั้นให้เป็นเหล้าองุ่นและเมื่อแขกทานเหล้าองุ่นนั้นพวกแขกบอกว่าโอ้โหเหล้าองุ่นนี้ดีที่สุดตั้งแต่เคยรับประทานมาพูดง่ายว่าพระเยซูไม่ได้แค่เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นถูกๆนะครับเป็นแบบอย่างยอดเยี่ยมราคาแพงและอร่อยมากๆเลยพระเยซูได้ทำสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านบรรยากาศในชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปพระองค์จะสำแดงลักษณะของพระองค์ฤทธิเดชของพระองค์พระองค์จะสำแดงธรรมชาติของพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเมตตาพระองค์จะสำแดงความบริสุทธิ์ของพระองค์ความอดทนของพระองค์และฤทธานุภาพของพระองค์พระเยซูมาในโลกนี้เพื่อมาให้ชีวิตแก่มนุษย์ในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูมาเพื่อให้เราทั้งหลายได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์1ยอห์นบทที่3ข้อ8บอกว่าผู้ที่ทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าก็คือพระเยซูได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทำลายกิจการของมารมารนั้นมาเพื่อทำให้คนเจ็บป่วยตายเสียเงินเสียทองเกิดอุบัติเหตุติดยาเสพติดติดเหล้าติดบุหรี่มีคำสาปแช่งมีปัญหามากมายสามีภรรยาทะเลาะกันตีกันบ้านแตกสลายขาดคนในประเทศตีกันทะเลาะกันอิจฉาริษยากันกดขี่ข่มเหงกันกันแกล้งกันคนรวยกันแกล้งคนจนคนเอาเปรียบกันโกงกันโลกนี้เต็มไปด้วยงานของความบาปและของมารซาตานแต่พระเยซูมาเพื่อเรานั้นจะได้รับชีวิตเราจะรักคนอื่นพระเจ้าจะทรงอวยพรเราทรงช่วยเหลือเรานำคนดีเข้ามาช่วยชีวิตของเราพระเยซูมาเพื่อให้เรามีชีวิตพระองค์มาทำลายงานของมารในชีวิตของเราผมจำได้ว่าก่อนมาเป็นคริสเตียนนั้นโอ้ยผมมีปัญหาเยอะมากเลยทะเลาะกับอาจารย์ดาตลอดเวลาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองมากแต่ว่าพอพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาทำลายงานของมารในชีวิตของผมทำลายความบาปในชีวิตของผมให้ผมรักคนอื่นให้ผมเห็นใจคนอื่นพระเจ้าเริ่มเปิดประตูให้ได้งานดีที่จริงแล้วพระเจ้าพอเข้ามาในชีวิตนะครับช่วยเหลือจริงๆนะครับผมตอนที่เรียนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาอยู่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับเรียนแพทย์นั้นผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบสนุกนะครับไปเล่นดนตรีอยู่เป็นประจำผมเป็นมือกลองตอนนั้นไว้ผมยาวเล่นดนตรีพวกเกี่ยวกับร็อกมิวสิกก็ชอบไปปาร์ตี้ไปเล่นดนตรีซื้อกลองมาไปปาร์ตี้เป็นประจำไม่ค่อยได้เรียนหนังสือไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนเท่าไหร่แต่ว่าพระเจ้าก็เมตตาตอนนั้นปรากฏพอเริ่มมาสนใจเรื่องพระเจ้าพระเจ้าให้ผมสอบได้กิจนิยมอันดับหนึ่งนะครับได้เหรียญทองจากพระเจ้าอยู่หัวพวกนักเรียนแพทย์คนอื่นตกใจบอกว่าไอ้เพื่อนคนนี้เนี่ยชอบไปปาร์ตี้ไม่เคยอ่านหนังสือทำไมได้เหรียญทองพี่น้องครับผมได้เหรียญทองก็เพราะว่าพระเจ้าทรงประทานของดีให้กับผมยังไม่พอพระเจ้ายังประทานแฟนให้กับผมเป็นคนที่น่ารักมากใจดีมากนะครับเป็นผู้หญิงที่เกรงกลัวพระเจ้าครับพระเจ้าประทานสิ่งดีให้กับผมเพราะว่าผมมารู้จักพระองค์พระเจ้ามาทำลายความล้มเหลวในชีวิตแล้วก็ประทานความชื่นชมยินดีให้กับผมเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่อยากประทานชีวิตให้แก่เราในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์พระเยซูไม่ได้มาทำร้ายคนไม่ได้มาทำความล้มเหลวให้แก่คนมาแกล้งคนแต่พระองค์มาเพื่อทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์พี่น้องครับเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์มาทำคุณประโยชน์ในชีวิตของเราพระองค์มาช่วยเราทุกเรื่องทั้งด้านฝ่ายกายภาพอารมณ์การเงินการทองผ ความสัมพันธ์ในครอบครัวการเลี้ยงลูกการเดินทางสิ่งต่างๆในชีวิตพระเจ้ามาเพื่อประทานพระคุณและสิ่งดีให้แก่ชีวิตของเราผมถึงขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้มารู้จักพระเยซูแล้วเมื่อเราได้มีประสบการณ์กับสิ่งดีที่พระเจ้าทำข่าวดีนั้นเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดความชื่นชมยินดีแล้วเราก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าเรามีความสุขมีความชื่นชมยินดีไม่กังวลอีกต่อไปนอนหลับทุกคืนตื่นมาก็กินได้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเรามีความชื่นชมยินดีเราหัวเราะได้อยู่ตลอดเวลาเพราะพระเจ้านำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตถ้าท่านสังเกตคนในโลกนี้จำนวนมากมายที่อยู่รอบตัวท่านนะครับยิ้มไม่ออกมีแต่ความทุกข์นอนก็ไม่หลับกินยาเป็นกุลุตกุลุตชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์แม้ว่ามีเงินก็ไม่มีความสุขคนจำนวนมากในโลกไม่ยิ้มเลยหน้าเนี่ยบอกบุญไม่รับหน้าเหมือนถูกผึ้งต่อยมาแล้วหลายตัวเพราะว่าไม่มีความสุขจริงๆแต่พอพระเยซูเข้ามาในชีวิตเกิดความสุขเกิดความชื่นชมยินดียิ้มแย้มแจ่มใสและสิ่งนั้นสำคัญมากความชื่นชมยินดีนั้นนำมาสู่สุขภาพที่ดีคนหลายคนป่วยก็เพราะว่าเขามีความทุกข์ใจไม่ให้อภัยคนอื่นกังวลพอกังวลมากๆก็กินไม่ได้นอนไม่หลับความดันขึ้นแล้วก็ป่วยเดี๋ยวก็เส้นเลือดในสมองแตกหัวใจวายเพราะว่าชีวิตนั้นมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่มีความสุขต่างๆนานาแต่พอเรามาเชื่อพระเจ้าเกิดความชื่นชมยินดีชีวิตสุขภาพก็ดีขึ้นพระเจ้ารักษาโรคเราสุภาษิตบทที่15ข้อ13บอกว่าใจยินดีทำให้ใบหน้าแช่มชื่นแต่เมื่อใจเศร้าหมองดวงจิตก็สลายคนที่หน้าเศร้านั้นคนที่หัวใจเศร้านั้นจิตใจก็ฝ่อแล้วก็ทุกข์แล้วก็ป่วยแต่คนที่มีใจชื่นชมยินดีนั้นใบหน้าก็แช่มชื่นไปที่ไหนคนก็รู้สึกอยากอยู่ใกล้ไปที่ไหนคนก็อยากจะให้ความโปรดปรานกับชีวิตเพราะว่าหน้าตาเขายิ้มแย้มแจ่มใสจริงไหมครับเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูอารมณ์ของเราก็ดีขึ้นร่างกายของเราก็ดีขึ้นแจ่มใสมากขึ้นเพราะว่าพระเจ้าทำการดีในชีวิตของเราอารมณ์อะไรต่างๆที่ไม่ดีเช่นความขมขื่นความไม่ให้อภัยความโกรธความเกลียดชังคนอื่นอารมณ์ที่ไม่ดีมันค่อยๆกระจายหายเอาหลุดออกไปจากชีวิตหน้าตาเราก็แช่มชื่นมีความสุขซึ่งเงินก็ซื้อไม่ได้มีความสันติสุขอย่างบอกไม่ถูกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ฉันมีสันติสุขไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มร้องเพลงสมัยก่อนมาเชื่อพระเจ้านั้นโอ้ยมีแต่ความทุกข์มีแต่การบ่นอยู่ตลอดเวลาแต่พอเรามาเชื่อพระเยซูหน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้น1โครินธ์บทที่2ข้อ4อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้อย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟัง And my language and my message will not set forth in persuasive enticing and plausible words of wisdom but they were in demonstration of the Holy Spirit and powerApproved by the Spirit and power of God, operating on me, stirring in the minds of my hearers, the most holy emotion, thus persuading them. ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าคำพูดของข้าพเจ้าและคำเทศนาของข้าพเจ้านั้นไม่ได้มาจากความสามารถสติปัญญาของมนุษย์ที่พยายามจะชักชวนคนให้เชื่อแต่มันมาจากการสำแดงของฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ทำงานอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าและไปกระตุ้นความคิดและอารมณ์ของผู้ที่ฟังทำให้เกิดความเชื่อพี่น้องครับพระวิญญาณมาในชีวิตของเราทำให้เกิดอารมณ์ดีขึ้นมามีผลต่อความคิดของเราจิตใจของเราคิดในแง่บวกมากขึ้นก่อนผมมาเป็นคริสเตียนนั้นถ้าท่านมาอยู่ใกล้ผมนะครับผมเป็นคนที่โลกนี่มันดำมากๆเลยมืดสนิทดูอะไรก็มันแย่ไปหมดดูอะไรก็แง่ลบไปหมดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pessimistic คือเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายมองเห็นคนเขาทำผมมากบอกทำผมไม่น่ารักเลยพอคนเดินเข้ามาใส่เสื้อบอกเสื้อสีแดงมากเกินไปผมวิจารณ์ตลอดผมความคิดแง่ลบตลอดเวลาถามอาจารย์ดาได้เลยวันหนึ่งอาจารย์ดานั่งอยู่บนรถเมย์นะครับตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่อายุประมาณสัก18 19บ้างนั่งในรถเมย์ที่กรุงเทพ แล้วเขาก็หันไปมองหน้าผมผมนั่งอยู่ริมหน้าต่างเขานั่งอยู่ข้างในแล้วเขาก็นั่งมองหน้าผมแล้วก็บอกว่าฉันมาชอบผู้ชายคนนี้ได้ยังไงเนี่ยสงสัยพระเจ้าทำให้ตาบอดตอนนั้นหน้าเนี่ยปึ้งนะครับผมเนี่ยไม่เคยยิ้มเลยแล้วบ่นอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาอะไรอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยนะครับชีวิตดูหนังดูภาพยนตร์ไปก็วิจารณ์ไปด่าไปคือเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาแต่พอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับเริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสเริ่มมองโลกในแง่ดีรักคนมีความเชื่อแล้วก็เปลี่ยนเลยความคิดผมเปลี่ยนอารมณ์ผมเปลี่ยนร่างกายผมเปลี่ยนไปทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวนี้พอมองย้อนกลับไปโอ้โหยอาจารย์ดามาชอบผมได้ยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยจริงๆแย่จริงๆผมเป็นผู้ชายที่น่าเบื่อมากๆเลยแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้ารู้ว่ายังไงวันหนึ่งผมต้องมาเป็นสบอและต้องการภรรยาที่ดีที่สนับสนุนพระเจ้าก็เลยทำให้ตาบอดไปสักหลายๆปีดูหอมองไม่เห็นความผิดพลาดของผมแล้วยอมแต่งงานกับผมยังบอดอยู่แหละครับอ๋ออาจารย์บอกยังอาจารย์ดาบอกว่าตายังบอดอยู่ครับนะครับเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านพระองค์ประทานชีวิตพระองค์ประทานอารมณ์ที่ดีให้แก่ท่านพระองค์ทำลายมารซาตานในชีวิตของท่านพระองค์มาเพื่อให้ท่านมีความสุขมากขึ้นในงานแต่งงานที่กาลิลีนั้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่2ข้อ11บอกว่าหมายสำคัญครั้งแรกนี้ก็คือการที่พระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นนั้นพระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงแสดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจในพระองค์พี่น้องครับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อมาจัดสรรหาสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราพี่น้องอาจจะบอกว่างานแต่งงานถ้าเหล้าหมดก็หมดไปสิเหม็นเป็นไรเลยก็กินกันหมดแล้วก็มีแค่นี้มีแค่20ขวดพอกินหมดก็หมดไปแล้วทำไมพระเยซูจะต้องมาเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นด้วยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราพระเจ้าก็จะทรงดูแลสิ่งใดที่จำเป็นในชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงสามารถจัดสรรหาให้กับเราได้อย่าคิดนะครับว่าพระเจ้าจะแค่ช่วยท่านในเรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กๆหาที่จอดรถถ้าพระเยซูอยู่กับท่านพระองค์ก็สามารถจัดสรรหาที่จอดรถให้กับท่านได้ถ้าพี่น้องบอกว่าแม้เนี่ยอยากที่จะไปซื้ออะไรอย่างนึงพระองค์ก็จัดสรรหาให้ท่านไปร้านที่ท่านสามารถหาซื้อได้พระเยซูทรงจัดสรรหาพระองค์ทำการอัศจรรย์ได้ในชีวิตของท่านในเรื่องความจำเป็นและความปรารถนาในชีวิตของท่านได้นะครับผมสังเกตจริงๆว่าพระเจ้าจัดสรรหาให้ครอบครัวผมจริงๆนะครับตอนที่อยากจะมาเรียนที่อเมริกาแต่ยุคนั้นปรากฏว่าประเทศอเมริกาปิดแล้วไม่ให้หมอชาวต่างชาติเข้ามาเพราะว่าสงครามเวียดนามเพิ่งจบพอดียุคนั้นตอนที่ผมเรียนจบไปอยู่เมืองจันทบุรีสงครามเวียดนามปิดไปแล้วพวกหมอพวกคนหนุ่มๆก็กลับมาจากประเทศเวียดนามแล้วก็มาเข้าโรงเรียนแพทย์เต็มไปหมดก่อนหน้าที่สงครามเวียดนามจะจบนั้นหมอคนไทยมีอยู่ยุคนึงนะครับจากมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ขึ้นเครื่องบินทั้งลำเหมาเครื่องบินทั้งลำเนี่ยบินมาอเมริกาเพราะทุกคนได้งานที่อเมริกาหมดเพราะประเทศอเมริกาขาดคุณหมอก็ต้องเอาชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศอเมริกามาเรียนส่วนใหญ่เขาจะไปอยู่ทางด้านอีสต์โคสต์ไม่ได้มาทางนี้นั้นทางอีสต์โคสต์ในยุคนั้นเดี๋ยวนี้คงแก่กันไปหมดแล้วในยุคนั้นนะมีหมอคนไทยเยอะมากเพราะบินกันเข้ามาแต่พอผมมาถึงยุคผมจบการศึกษาเขียนจดหมายมาอเมริกาเขาบอกว่าไม่รับแล้วชาวต่างชาติแต่พระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์อย่างยิ่งใหญ่ให้ผมได้งานที่ University of Washington และมาฝึกในสิ่งที่ผมต้องการฝึกได้จริงๆก็คือเป็นหมอผ่าตัดสมองเห็นไหมครับพระเจ้าเปิดประตูผมมาถึงใหม่ๆปรากฏว่าไม่มีเงินเดือนเพราะเขาบอกว่าคุณเป็นชนต่างชาติดังนั้นทำงานไปได้เงินเดือนเป็นศูนย์ทำงานฟรีแต่พระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์6เดือนต่อมาเจ้านายผมบอกว่ายินดีให้เงินเดือนและหลังจากนั้นก็เรียนจนจบสำเร็จเพราะยังไม่ทันจบเลยนะครับมีคนโทรเข้ามาให้งานที่นี่อย่างอัศจรรย์พระเจ้าจัดสรรหาทุกเรื่องให้หมดเลยไม่ว่าจะการศึกษาการงานทุกอย่างพระเจ้าจะเตรียมการให้ทุกอย่างแก่ชีวิตของผม พระเจ้าเตรียมทุกอย่างเตรียมตึกนี้ให้เป็นโบสถ์ของเราเตรียมสิ่งต่างๆคนมาช่วยเหลือมีครั้งหนึ่งในโบสถ์ของเรานั้นมีพี่น้องคนหนึ่งเป็นคนอเมริกันซึ่งเขาบอกว่าเขาขอย้ายโบสถ์ไปเพราะว่าเขาไม่ชอบเรื่องไฟและเขาเป็นคนที่เก่งด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากๆเลยถ้าเขาออกจากโบสถ์เราเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากเลยเพราะเขาทำด้านคอมพิวเตอร์ผมเยอะมากพี่น้องครับพระเจ้ารู้นะครับว่าผมต้องการคนเก่งคอมพิวเตอร์พอก่อนเขาออกพระเจ้าส่งคนจีนไต้หวันเข้ามา2คนในโบสถ์สามีภรรยาชื่อจอชัวและชื่ออีเลนพอเข้ามานะครับเขามาสมัครเลยบอกว่านี่อาจารย์เดี๋ยวจะช่วยเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกเรื่องปรากฏว่าเขาเก่งมากช่วยผมทุกอย่างเลยเขาทำงานให้ Microsoft โอ้โหผมนี่โล่งอกเลยคนหนึ่งออกไปพระเจ้าส่งอีกคนหนึ่งเข้ามาไม่เคยขาดของดีในโบสถ์นี้เลยทุกอย่างในชีวิตพระเจ้าจะเตรียมการให้พระเจ้าจัดสรรหาผมเชื่อจริงๆว่าพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมแล้วเกิดการจัดสรรหาสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตของเราจริงๆนะครับเราไม่ต้องไปกังวลสิ่งใดเราไม่ต้องไปกังวลว่าพระเจ้าจะไม่ดูแลชีวิตของเราพระเจ้าจะดูแลทุกเรื่องพระเจ้าจะหางานให้พระเจ้าจะหาแฟนให้นะครับลูกสาวผม2คนเนี่ยก็อยู่โบสถ์ดีๆเนี่ยพระเจ้าก็ส่งผู้ชายมาคนแรกลูกเขยคนแรกนี่น่ารักมากเลยชื่อเบรนดอนทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งพ่อแม่ก็เป็นคริสเตียนนี่เราไม่ได้แบบไม่ได้ไปวิ่งไปหานะครับเขามาเองพระเจ้าส่งมาเองนะครับพ่อแม่เป็นคริสเตียนแม่เป็นพยาบาลพ่อเป็นหมอผู้ชายคนนี้ขยันขันแข็งทำงานดีมากเมื่อหลงรักลูกสาวเราทั้งที่ลูกสาวเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ชอบไปสังคมอะไรก็เป็นคนอยู่บ้านธรรมดาแล้วอยู่ดีๆพระเจ้าก็ส่งผู้ชายคนนึงมาเรียนจะจบหมอพ่อก็เป็นคริสเตียนเป็นสบเป็นนักเทศแล้วก็มาชอบลูกสาวคนที่สองพี่น้องครับพอผมมองลงไปนะครับพระเจ้าจัดสรรหาลูกเขยให้ผมตอนนี้กำลังรออยู่จัดสรรหาลูกสะใภ้ให้อยู่นะครับเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดสรรหาลูกสะใภ้ให้แก่ลูกชายของผมแล้วผมไม่ต้องกังวลสิ่งใดเพราะว่าพระเจ้าจะให้ลูกสะใภ้ที่ดีที่สุดแก่บ้านของผมเอเมนไหมครับแล้วเราไม่ต้องกังวลสำหรับคนโสดนะครับอย่ากังวลอย่ามัวแต่นั่งคิดว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยพระเจ้าจะทรงจัดสรรหาคู่ครองที่ดีให้แก่ท่านนะครับเราไม่ต้องกังวลสิ่งใดเราวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะจัดสรรหาสิ่งต่างๆให้แก่ชีวิตของเราในหนังสือมาระโกบทที่4ข้อ35ถึง41พระคัมภีร์บอกว่าเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดเมื่อละจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกลำหนึ่งตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้ามาในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรือนอยู่แล้วว้าวน้ำมันเข้ามาในเรือจนเรือจะล่มแล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือขณะพายุแรงมากล่นเรือจะจมพระเยซูก็ยังนอนอยู่ไม่เดือดร้อนใจอะไรเลยพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่เป็นห่วงพวกเรากำลังจะพินาศหรือพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลก็ยังเชื่อฟังท่านพี่น้องกับเมื่อพระเยซูก้าวเข้ามาในชีวิตท่านนอกจากพระองค์จะประทานชีวิตนอกจากพระองค์จะจัดสรรหาสิ่งจำเป็นในชีวิตแล้วเวลาพระองค์จะให้ทั้งทีก็ให้อย่างดีที่สุดด้วยพระองค์ไม่ให้ของชุ่ยๆหรอกครับให้ของดีแก่เรานะครับของแท้ไม่ใช่ของปลอมพระเจ้าให้ของดีที่สุดแก่ชีวิตของเรายังไม่พอเราอยู่ในโลกนี้ที่มีพายุมาพัดกระหน่ำใส่เรามีมรสุมเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมรสุมในชีวิตได้เพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปและพระเยซูเมื่อเข้ามาในชีวิตเราอยู่กับเราเดินไปกับเราทุกวันเมื่อเราที่เราพบมรสุมชีวิตพระองค์สามารถหยุดมรสุมในชีวิตของเราได้มรสุมชีวิตของท่านกับมรสุมในชีวิตของผมอาจจะต่างกันเราต่างคนต่างเจอมรสุมชนิดต่างๆกันผมยกตัวอย่างว่าเมื่อ2ปี3ปีที่แล้ว มีคนไข้คนหนึ่งที่ผมผ่าตัดให้และเขาก็อยากได้เงินเยอะผมไม่ได้ไปทำร้ายเขานะผมผ่าตัดก็เรียบร้อยดีปรากฏว่าหลังผ่าตัดเขาเป็นอัมพาตเขาเป็นสโตรกนะคือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแต่คนไข้คนนี้นั้นร่างกายทรุดโทรมอยู่แล้วอายุมากแล้วเขาเกิดอาการสโตรกขึ้นมาแต่เขามาโทษผมว่าผมทำให้เขาเป็นสโตรกที่ไม่ใช่ผมเขาก็เลยพยายามที่จะมาฟ้องร้องผมทนายเขียนมาหาผมบอกว่าบ้านของเจ้าจะต้องถูกยึดทุกอย่างที่ทำมา30ปีจะต้องหมดศูนย์ไปเพราะเราจะเอาเงินของเจ้าทั้งหมดเลยจะเอาหมดเลยนะครับผมอ่านจดหมายนี่แล้วผมก็คิดในใจข้าแต่พระเยซูนี่คือพายุที่เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกเชื่อว่าพระองค์จะสามารถทำพายุนี้ให้มันจบไปได้และหยุดไปได้อย่างอัศจรรย์พอ1ปีก่อนขึ้นศาลประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับนี่กำหนดไว้ว่าจะไปขึ้นศาลผมต้องหยุดงานไป2อาทิตย์ผมก็เริ่มเจอทนายไปนั่งคุยทนายว่าจะทำยังไงจะต้องให้การยังไงเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนผิดนะครับเสร็จแล้วผมก็คิดในใจผมไม่อยากไปขึ้นศาลเลยเสียเวลาเสียงานการแทนที่จะได้ดูคนไข้กลับจะต้องไปนั่งที่ศาลแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงหยุดพายุให้ผมพี่น้องกับ1เดือนก่อนไปขึ้นศาลเช้าวันหนึ่งมีคนโทรเข้ามาหาผมตอน 8:00 น.โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ว่าเป็นใครเพราะส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่รับโทรศัพท์ที่เป็นคนแปลกหน้าแต่ผมคิดรับดีไม่ดีเนี่ยคนมาขายของเราหรือเปล่าแต่ผมพระวิญญาณก็บอกผมบอกว่าให้รับไปเถอะนี่8โมงเช้านะครับปกติคนไม่โทรมาหรอก8โมงเช้าพอผมรับสายปรากฏว่าเป็นทนายของผมแล้วทนายบอกว่าฉันมีข่าวดีคนนั้นเขาถอนฟ้องไปแล้วเพราะทนายอีกฝั่งบอกว่าไม่มีทางชนะได้กรณีนี้ผมนี่โอ้โหอยากจะร้องฮาเลลูยาในโรงพยาบาลกำลังนั่งอยู่กลางโรงพยาบาลนะครับฮาเลลูยาพายุได้หลุดออกไปแล้วอีกครั้งหนึ่งผมเจอพายุในชีวิตนะครับลองเอาตัวท่านมาใส่รองเท้าคู่ผมดูนะครับเรานั่งรถแท็กซี่กันไปครอบครัวทั้งครอบครัวผมเลยนะครับทุกคนทั้งลูกทั้งหลานไปที่ทำพาสปอร์ตในประเทศไทยที่ร้านสรรพสินค้าชื่อว่าเซ็นทรัลอยู่ตรงแถบไหนผมจำไม่ได้แล้วอยู่พระโขนงนะครับไปเซ็นทรัลพระโขนงนั่งแท็กซี่ไปคันหนึ่งไปกับคุณพ่อด้วยเพราะคุณพ่อต้องไปย้ายสัมมโนประชากรให้กับเรานะครับเพื่อทำพาสปอร์ตให้กับลูกคุณพ่อก็นั่งไปด้วยคุณพ่ออายุ90กว่าพอเราคุยกันในรถเราเดินออกจากรถขึ้นไปบนเซ็นทรัลพระโขนงเพื่อไปทำพาสปอร์ตแล้วเราก็มองหน้ากันจะเข้าไปเจอพนักงานปรากฏว่าลืมถุงกระดาษที่ใส่พาสปอร์ตของทุกคนไว้ในรถแท็กซี่แล้วพรุ่งนี้เราจะบินกับอเมริกาพาสปอร์ตอเมริกันผมก็อยู่ในนั้นแล้วผมจะบินได้ยังไงจะกลับเข้าประเทศได้ยังไงพายุใหญ่ผมนั่งลงไปคิดทันทีแท็กซี่ในเมืองกรุงเทพนี่กี่ล้านคันชื่อก็ไม่รู้เขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนแล้วพรุ่งนี้เราทุกคนต้องบินกลับไม่มีพาสปอร์ตแม้แต่คนเดียวผมนั่งลงแล้วผมก็คิดว่ากลับบ้านดีไหมเนี่ยเพราะเราทำพาสปอร์ตไม่ได้แล้วเพราะวิญญาณบอกผมบอกว่านั่งรออยู่ตรงนั้นน่ะอย่าไปไหนนั่งตรงนั้นน่ะแล้วเราก็เริ่มอธิษฐานกันผมกับภรรยาผมยอมรับนะมาวันนั้นนะหน้าซีดเลยครับหน้าเนี่ยเหมือนกับคนกำลังจะเป็นลมนะครับเพราะจะทำยังไงดีเนี่ยแท็กซี่ไม่รู้จักกันอยู่ที่ไหนแล้วไปทำพาสปอร์ตก็ทำไม่ใช่ง่ายๆไม่มีเอกสารอะไรเลยที่จะไปทำพาสปอร์ตที่สถานทูตอเมริกันนะครับเราคุยกันมากในแท็กซี่เลยลืมถุงพาสปอร์ตปรากฏว่าขณะที่เรานั่งอธิษฐานกันอยู่อีก15หรือ20นาทีต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในที่นั้นแล้วมีผู้ชายเดินเข้ามาอีก2คนแล้วผู้ชายคนนั้นก็ชี้ไปที่คุณพ่อผมผู้ชายคนนั้นล่ะเขาจำคุณพ่อผมได้เพราะเป็นคนอายุมากเขาจำผมไม่ได้คนนั้นแหละผู้หญิงคนนั้นก็เลยเดินเข้ามาบอกว่าคุณลืมพาสปอร์ตไว้ในแท็กซี่หรือเปล่าบอกใช่แล้วคนที่ขับแท็กซี่ก็เดินเข้ามาด้วยแล้วบอกนี่ถุงของคุณใช่ไหมใช่เขาคืนให้เราแล้วผมก็เลยพยายามจะเอาเงินให้เขาพยายามจะควักกระเป๋าเงินให้เขาเพราะว่าเขาช่วยผมผมก็ค้นพบว่าผู้หญิงคนนี้เรียกแท็กซี่คันเดียวกันนั้นต่อไปแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานผู้หญิงคนนั้นเห็นถุงจริงๆเปิดขึ้นมาดูเห็นชื่อพวกเราแต่เขาก็ไม่รู้เราไปที่ไหนเขาก็เลยเดา ว่าเราไปที่ทำพาสปอร์ตเขายอมเสียธุรกิจการงานของเขายอมเสียเวลาให้คนขับแท็กซี่ขับกลับมาที่ทำพาสปอร์ตไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเขาเลยแล้วเขาอุตส่าห์ขึ้นไป กับแท็กซี่เพื่อมั่นใจว่าแท็กซี่เอาไปคืนจริงๆไม่ได้โกงเราแล้วก็คืนให้แล้วพอหลังจากเขายื่นให้เขาหันหลังกลับแล้วเดินออกไปเลยไม่เอาเงินผมแม้แต่บาทเดียวผมพยายามจะเอาเงินให้ก็เอาเงินไม่ได้เขายอมผมไม่รู้เป็นทูตสวรรค์หรือเปล่าสงสัยจะทูตสวรรค์มาช่วยนั่นเนี่ยผมไม่รู้ชื่อไม่ได้นำตัวไม่อะไรเดินออกไปเลยนะครับพี่น้องครับพายุใหญ่วันนั้นสำหรับท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แหมแค่หายพาสปอร์ตผมเรื่องใหญ่แล้วครับผมจะบินกลับวันจันทร์แล้ววันนั้นผมมีผ่าตัดถ้าผมไม่บินกลับเนี่ยผมยุ่งแน่ๆเลยคนไข้จะต้องโกรธผมแน่ๆพี่น้องครับพระเยซูมาเพื่อหยุดลมหยุดพายุในชีวิตของเราและปัจจุบันนี้พระองค์ก็ยังสามารถหยุดลมพายุในชีวิตของท่านได้ไม่ว่าท่านจะมีอะไรก็ตามที่เป็นลมพายุในชีวิตของท่านท่านขอต่อพระเจ้าสิครับท่านร้องต่อพระเยซูช่วยลูกด้วยแล้วใช้ความเชื่อสั่งให้ลมพายุนั้นมันหยุดไปและพระเยซูจะทรงห้ามลมพายุให้แก่ชีวิตของท่านไม่อเมนไหมครับหนังสือมาระโกบทที่5ข้อ1ถึงข้อ6บอกว่าพระองค์กับพวกสาวกก็ข้ามทะเลไปอีกฟากหนึ่งไปยังเขตแดนของเมืองเกราซาพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งที่มีผีโสโครกสิงออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์ทันทีคนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพไม่มีใครสามารถล่ามเขาไว้ได้อีกแล้วแม้จะด้วยโซ่ตรวนเพราะเคยล่ามโซ่ตรวนเขาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็หักโซ่และฟาดตรวนหลุดออกไม่มีใครมีแรงพอที่จะให้เขาสงบได้เขาคลั่งร้องอื้ออึงและเอาหินเชือดเนื้อของตัวเองอยู่เสมอตามอุโมงค์ฝังศพและบนภูเขาทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์และหลังจากนั้นเรื่องราวต่อไปก็คือพระเยซูไล่ผีพันๆตัวออกจากชีวิตของคนคนนี้แล้วผีก็ไปเข้าสุกรสุกรก็กระโดดออกจากหน้าผาและจมน้ำตายพี่น้องครับเมื่อพระเยซูเดินเข้ามาในประตูบ้านของท่านพระองค์มาประทานชีวิตพระองค์มาจัดสรรหาสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของท่านพระองค์เข้ามาและทรงหยุดพายุทำการอัศจรรย์ให้พายุในชีวิตของท่านนั้นได้หยุดลงเพื่อท่านจะเดินหน้าต่อไปนอกจากนั้นพระองค์เข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อขจัดผีร้ายวิญญาณชั่วที่ต้องการมาทำลายชีวิตของท่านผมเห็นมาหลายคนว่าเมื่อมาเชื่อพระเยซูนั้นผีร้ายวิญญาณชั่วออกจากชีวิตของเขาชีวิตของเขาดีขึ้นชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับท่านคงเคยได้ยินคำพยานของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาชื่อคุณนันตาผู้หญิงคนนี้โตมาในครอบครัวที่คุณแม่จะรุนแรงตบเขาตีเขาและเวลาโกรธมากๆเพราะห้ามอารมณ์ไม่อยู่คุณแม่เขาจะเอาหัวของเขาจุ่มลงไปในถังน้ำหรือในบ่อน้ำแล้วก็กดเขาให้หยุดหายใจให้ตายแต่เขาไม่เคยตายแล้วหลายครั้งก็บอกเขาเห็นหน้าแม่เขาเวลาเขาอยู่ใต้น้ำนั้นตั้งแต่นั้นมาเขาก็เกลียดคุณแม่แล้วก็ไอ้ผีตัวเดียวกันนั้นที่อยู่ในแม่เขาก็กระโดดเข้ามาหาเขาเขาเป็นคนที่อารมณ์เสียมากหลังจากแต่งงานกับชาวสวิสมีลูก2คนเขาบอกว่าทุกครั้งที่โกรธนะครับสามีต้องรีบอุ้มลูกออกจากบ้านวิ่งหนีไปเลยเพราะว่าเขาจะอารมณ์เสียขว้างของอยากจะฆ่าลูกอยากจะตีลูกด่ารุนแรงมากผู้หญิงคนนี้แล้วต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตหลายครั้งแต่สามีเขาเป็นคนดีเป็นชาวสวิสและยังรักเขาอยู่ไม่เคยหย่าร้างเขาแล้วก็ทนไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมกับอาจารย์ดาบินไปที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรกแล้วก็ไปจัดงานประชุมฟื้นฟูผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ผมไม่รู้จักเขาเขาเพิ่งเชื่อพระเยซูได้ไม่กี่นานเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ว่านานอาจจะปี2ปีแล้วครับแล้วพระเจ้าก็นำผมเดินเข้าไปยืนข้างๆเขาที่เก้าอี้แล้วผมก็เริ่มอธิษฐานปิดการประชุมนี่ปิดตอนเที่ยงนะครับจะไปทานข้าวกันแล้วพอเริ่มอธิษฐานปิดทันใดนั้นเองเขาก็ลุกขึ้นมาจะวิ่งหนีผมพระเจ้าก็บอกให้ผมจับคอเสื้อเขาไว้พอเอามือแตะเท่านั้นเองเขาล้มลงไปบนพื้นผีก็เริ่มออกเป็นร้อยๆตัวผมก็ขับผีทันทีผีออกไปผีออกไปหลังจากนั้นเขากลายเป็นคนใหม่ใจเย็นเลิกโกรธแม่กลับไปคืนดีกับแม่และให้แม่รับเชื่อตอนนี้แม่เป็นคริสเตียนไปเรียบร้อยแล้ว นะครับกลายเป็นคนใหม่สามีเขาบอกโอ้โหผีมันออกจากเมียฉันนี่ตอนนี้กลายเป็นคนใหม่ใจเย็นครอบครัวมีความสุขเงินทองไหลเข้ามาในบ้านตอนนี้สามีรวยขึ้นมาเงินทองเข้ามาอย่างอัศจรรย์ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปเลยเพราะผีออกจากชีวิตของเขาไปมีผู้หญิงคนนึงนะครับอยากฆ่าตัวตายตอนนั้นนานแล้วนะที่จังหวัดนครปฐมผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาหาผมผมไปจัดการประชุมที่นั่นเขาบอกมีเสียงตลอดเวลาว่าให้เดินไปที่ชายบ้านนะฮะตอนข้างบนชั้นบนแล้วก็ออกไปเขาเรียกอะไรนะไอ้ตรงที่ระเบียงระเบียงขอบคุณมากครับลงไปที่ระเบียงแล้วให้ไปกระโดดไปฆ่าตัวตายเขาได้ยินเสียงนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งวันนึงเขามาพบผมแล้วผมก็วางมือขับผีออกพระเยซูขับผีออกจากชีวิตของเขาผ่านชีวิตของผมปรากฏหลังจากนั้นเขาก็หายอาการฆ่าตัวตายมีคนมากมายที่ป่วยเป็นโรคเพราะผีเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาพระเยซูก็ขับผีออกแล้วก็หายโรคอย่างอัศจรรย์พี่น้องครับพระเจ้ายังมาขับผีอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้กับวันศุกร์ผมเพิ่งไปที่อาริโซนามามีคนมาเชื่อพระเจ้าเยอะแยะแล้วพอผมเริ่มวางมือผีออกกันอุตลุดเลยครับผีโอ้โหออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับพระเยซูยังขับผีอยู่ในปัจจุบันนี้ผีแห่งการขี้น้อยใจผีโรคมะเร็งผีแห่งการติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันผีอะไรต่างๆมากมายผีที่ทำให้ท่านเจ็บป่วยแล้วก็มาทำลายครอบครัวผีหย่าร้างผีอุบัติเหตุพระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยท่านจากผีร้ายวิญญาณชั่วนะครับพระเยซูช่วยท่านได้ในหนังสือแมทธิวบทที่9ข้อ2ถึงข้อ8บอกว่านี่เนี่ยเขาทั้งหลายหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาเห็นไหมครับถ้าท่านมาหาพระเยซูต้องมาด้วยความเชื่อจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นพวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้หมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะว่าเขาคิดว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้ามีผู้เดียวในโลกเท่านั้นที่ให้อภัยบาปได้ก็คือพระเจ้าพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านจึงคิดการชั่วอยู่ในใจการที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิดคนนี้เป็นคนง่อยนะครับเดินไม่ได้มาเป็นเวลาหลายปีแบบไหนจะง่ายกว่ากันพระเยซูกำลังจะพิสูจน์ว่าพระเยซูให้อภัยบาปได้จริงๆทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูมีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านของท่านเขาจึงลุกขึ้นไปบ้านเมื่อฝูงชนเห็นดังนั้นพวกเขาก็เกรงกลัวและพากันสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์เขาคิดว่าพระเยซูเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแม้พระเจ้าให้สิทธิอำนาจที่จะทำให้คนง่อยขึ้นมาเดินได้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านพระองค์ประทานชีวิตพระองค์จัดสรรหาให้กับท่านแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆพระองค์ก็จัดสรรหาให้กับท่านพระองค์นอกจากนั้นขับผีออกจากชีวิตของท่านผีที่มากวนในบ้านของท่านทำให้ท่านนอนไม่หลับทำให้ท่านปวดหัวทำให้ท่านมีปัญหาพระองค์ขับมันออกไปนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงห้ามพายุในชีวิตของท่านและอีกประการหนึ่งพระองค์มาเพื่อยกโทษบาปให้แก่ท่านแม้มนุษย์ในโลกนี้จะเกลียดท่านไม่ให้อภัยความผิดของท่านหลายคนอาจจะเจ็บแค้นท่านท่านเคยทำผิดพลาดพ่อแม่ท่านอาจจะไม่ให้อภัยท่านสามีหรือภรรยาของท่านไม่ให้อภัยท่านเพราะว่าท่านเคยทำผิดพลาดแต่ว่ามีผู้หนึ่งที่ครองโลกและจักรวาลที่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่บอกกับท่านวันนี้ว่ามาหาเราเถิดความผิดของเจ้าทั้งหมดทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตเรายกโทษให้แก่เจ้าแล้วเจ้าไม่ต้องไปชดใช้โทษบาปอีกต่อไปเจ้าไม่ต้องไปชดใช้กรรมอีกต่อไปคนไทยบอกว่าเราต้องชดใช้กรรมของเราเองใช่ไหมครับไปเกิดเป็นสุนัขอีก20ชาติไปเกิดเป็นหนอนอีก100ชาติเพราะไปดีไปเหยียบหนอนตาย1ตัวสำหรับความเชื่อของคริสเตียนพระเยซูยกโทษบาปเราทำผิดพลาดทุกคนและพระเยซูก็ยกโทษบาปให้แก่เราพระองค์เป็นพระเจ้าที่เมตตากรุณาคุณ ใครที่กำลังฟังคำสอนตอนนี้ยอมรับว่าทำผิดพลาดมาในชีวิตโอ้ยถ้าถามนะครับผมเนี่ยคนบาปตัวเอกเลยครับผมทำผิดเยอะมากผมเนี่ยตัวบาปคนเอกเลยผมว่าผมเนี่ยเป็นคนบาปมากกว่าพี่น้องตั้งเยอะแต่ขอบคุณพระเจ้านะไม่ว่าบาปกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนประการที่ผมทำมาพระเยซูยกโทษให้หมดทุกเรื่องทุกประการผมสามารถยืนอกผายไหล่พึงยกหน้าขึ้นได้บอกว่าผมเป็นอิสระผมไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟผมไม่ต้องชดใช้โทษบาปอีกต่อไปเพราะพระเจ้ายกโทษบาปให้แก่ผมแล้วผมสามารถยืนยิ้มได้ว่าผมเป็นลูกของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อผมไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไร้ราคาไม่มีประโยชน์กับสังคมผมไม่ว่าจะทำผิดกี่ครั้งสมมติวันนี้ผมทำผิดพลาดผมขอโทษพระเจ้าพระเจ้าก็ยกโทษให้แก่ผมพี่น้องครับหลายคนในโลกนี้นั้นไม่มีความสุขเพราะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ดีไม่พอทำผิดก็ต้องรู้สึกว่าต้องไปชดใช้โทษความผิดของตัวเองอาจจะลงโทษตัวเองหนีออกจากบ้านไปบ้างลงโทษตัวเองไปยิงตัวตายบ้างฆ่าตัวตายบางคนคิดว่าทำผิดต้องลงโทษตัวเองก็เลยทำร้ายตัวเองไปกรีดตัวเองหรือไปกินเหล้ากินไปจนกระทั่งไปถูกรถชนตายพี่น้องครับสำหรับคริสเตียนเหล่านั้นเราทำผิดกี่ครั้งถ้าเรากลับใจสารภาพบาปพระเยซูบอกว่าเรายกโทษบาปให้แก่เจ้าและไม่ใช่แค่ยกโทษนะพระเยซูพูดในหนังสือเยเรมีย์บอกว่าเราจำความผิดของเจ้าไม่ได้แล้วถ้ามีคนมาบอกท่านมาจำได้ไหมเมื่อ20ปีที่แล้วเจ้าทำผิดผมจะจำคำพูดพระเยซูบอกว่าพระเยซูลืมไปหมดแล้วพระองค์โยนความผิดลงไปในทะเลลึกแล้วพระองค์โยนความผิดของเราจากตะวันตกไปตะวันออกแล้วข้ามไปแล้วจำไม่ได้ถ้าท่านไปถามพระเจ้าวันนี้ว่าจำได้ไหมเมื่อวันก่อนนั้นดิฉันเพิ่งโกหกไปหยกพระเยซูบอกจำไม่ได้แล้วอะไรนะยกโทษไปเรียบร้อยแล้วจำไม่ได้แล้วพี่น้องครับนี่เป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าที่อยากให้เราเป็นไทยจากความรู้สึกฟ้องผิดไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดพลาดเลยผมก็ยังทำผิดพลาดทุกวันเพราะว่าผมเป็นมนุษย์ตาดำๆแม้ว่าเป็นคริสเตียนมานานแต่แน่นอนปีนี้2016ผมทำผิดพลาดน้อยกว่าปี2000เพราะว่าผมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์มากขึ้นแต่ผมก็ยังทำผิดพลาดอยู่แต่ผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่แม้ผมทำผิดพลาดพระเจ้าก็ยังยกโทษบาปให้ผมอาจารย์ดารู้ดีครับผมทำผิดพลาดเยอะอาจารย์ดาบอกว่าโหต้องให้อภัยอยู่ประจำสามีคนนี้นะครับถ้าท่านคิดว่าผมเนี่ยโอ้โหเป็นอาจารย์เป็นสบเนี่ยคุณหมอเนี่ยไม่เคยทำผิดเลยนะครับถามอาจารย์ดาได้เลยครับท่านต้องคอยให้อภัยผมอยู่เป็นประจำทุกวันเพราะว่าผมยังทำผิดพลาดอยู่เป็นประจำเอเมนไหมครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับพอเรามาเป็นคริสเตียนพระเยซูเข้ามาในชีวิตนี่นะครับเราไม่ต้องอยู่ในความฟ้องผิดหรือความรู้สึกแย่อีกต่อไปเรารู้ว่าพระเจ้ายกโทษบาปแล้วเราสามารถเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ทุกวันทุกวินาทีทุกเวลาเราบอกว่าวันนี้ฉันจะเริ่มตั้งต้นใหม่แล้วเมื่อวานมันจบไปแล้วฉันทำผิดพระเจ้ายกโทษให้ฉันไม่ต้องไปนั่งจดบันทึกไว้ในกระดาษว่าทำอะไรผิดพลาดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยกมันโยนมันทิ้งลงไปเลยเผามันไปเลยฉันเริ่มตั้งต้นใหม่วันนี้อีกแล้วอีกวันหนึ่งนะครับผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้บอกว่ามาร์กหรือมาระโกบทที่5ข้อ25ถึง34มาระโกบทที่5ข้อ25ถึง34บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกมา12ปีแล้วเธอทนทุกข์ลำบากมากกับหมอหลายคนและพูดง่ายว่าเสียเงินไปกับหมอเยอะมากและสูญสิ้นทรัพย์ที่เธอมีผมเคยเจอคนไข้นะครับบางทีคนไข้บางคนเข้ามาเนี่ยแล้วก็บอกว่าปวดหลังมาแล้ว20ปีแล้วคุยไปคุยมานะครับทั้งหย่าเสียบ้านต้องไปอยู่บ้านแม่สามีพาลูกหนีไปเลยเพราะว่าตัวเองปวดหลังไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับสามีได้สามีก็เลยทิ้งเลยไปหาผู้หญิงคนใหม่ตกงานถังแตกต้องย้ายกลับเข้าไปอยู่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ผมเห็นอย่างนี้เยอะมากในที่ทำงานผมนะครับโอ้แบบคนนี้นะครับพอป่วยนะครับมันมาทำลายมากินชีวิตทั้งเงินทองทั้งความสัมพันธ์ทั้งสุขภาพทุกอย่างไม่มีความสุขนอนก็ไม่หลับต้องกินยาเป็นกุลุตนะครับ แต่โรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทากลับยิ่งกำเริบหนักขึ้นเมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลังพระองค์และแตะต้องฉลองพระองค์เพราะคิดว่าถ้าฉันได้แตะต้องเพียงฉลองพระองค์ฉันจะหายโรคเป็นโรคแย่ลงแย่ลงเสียเงินเยอะแยะหมอช่วยไม่ได้ทั้งแตกไม่มีอะไรเหลือแล้วในชีวิตมาหาพระเยซูมาแตะแล้วก็เชื่อในใจว่าถ้ามาแตะพระเยซูเขาจะหายทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและหญิงผู้นั้นรู้สึกตัวว่าหายโรคหายแล้วพระเยซูเองก็ทรงรู้สึกทันทีว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์จึงเหลียวหลังมาหาฝูงชนตรัสว่าใครแตะต้องเสื้อของเราพวกสาวกทูลว่าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นอยู่แล้วว่าฝูงชนกำลังเบียดเสียดพระองค์ก็คือมีคนมากระแทกพระองค์อยู่ตลอดเวลาคนมันเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมครับแล้วพระองค์ยังจะถามอีกหรือว่าใครแตะต้องเราพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบๆเพื่อจะดูว่าใครเป็นคนที่ทำผู้หญิงนั้นก็กลัวจนตัวสั่นทำไมกลัวล่ะครับเพราะในยุคนั้นตามประเพณีผู้หญิงที่ตกเลือดนั้นถือว่าไม่บริสุทธิ์ถือว่ามีมลทินเขาจะออกมาในสังคมมาเดินกับชาวบ้านมากไม่ได้และยังไม่พอยังแหวกเข้าไปแตะพระเยซูอีกพูดง่ายว่าไปแตะต้องผู้มีการเจิมไปแตะต้องผู้พิเศษนะครับเขาไม่ควรทำถือว่าเป็นการต้องห้ามเขาก็เลยจูกลัวจนตัวสั่นเพราะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองจึงมากราบลงทูลพระองค์ตามความเป็นจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตรัสกับหญิงผู้นั้นว่าลูกหญิงเอ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคเถิดเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านพระองค์จะมารักษาโรคท่านไม่มีโรคใดที่พระเยซูรักษาไม่ได้แม้แต่โรคเดียวถ้าท่านเชื่อไม่ว่าจะเป็นโรคไขข้อโรคโลหิตโรคหัวใจโรคปอดโรคผิวหนังโรคความจำเสื่อมไม่มีโรคอะไรที่พระเยซูรักษาไม่ได้แต่ท่านต้องเชื่อพระเยซูบอกว่าเจ้าได้รับการรักษาเพราะเจ้าเชื่อและถูกแตะโดยพระวิญญาณถูกแตะโดยการเจิมนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมชอบวางมือเจิมคนพระเยซูไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วพระเยซูเจิมผู้รับใช้ของพระองค์อย่างผมให้มีการเจิมบนมือที่จะไปแตะคนและเขาได้รับการรักษาโรคแต่เมื่อท่านออกมาให้วางมือท่านต้องรับด้วยความเชื่อว่าพระเยซูรักษาโรคได้ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าผมเคยฟังคำพยานของคุณหมอคนหนึ่งเขาเป็นหมออยู่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นชาวอังกฤษเขาบอกว่ามีคนไข้คนหนึ่งมาหาเขาเนี่ยมีโรคอยู่โรคหนึ่งคือหัวใจกลับตาลปัดหัวใจแทนที่อยู่ด้านซ้ายมันกลับตาลปัดไปอยู่ด้านขวาก็เลยทำให้เป็นโรคหัวใจวายอยู่เรื่อยๆแล้วปรากฏว่าหมอคนนี้เป็นหมอคริสเตียนเขาวางมือให้คนไข้เขาแล้วคนไข้เขาบอกมันเกิดอะไรคุณรู้มันรู้สึกไม่มีอะไรช็อตอยู่ในปอดในอกของเขาแล้วปรากฏว่ากลับไปเอ็กซเรย์หัวใจมันกลับไปด้านซ้ายพระเจ้าเปลี่ยนหัวใจกลับไปเลยเห็นไหมครับพระเจ้าทำได้ทุกเรื่องแม้แต่กลับหัวใจยังได้เลยนะครับพระเจ้าทำอะไรก็ได้มีเด็กคนนึงในโบสถ์ของเราเป็นลูกของคนจีน2คนเป็นคนจีนอเมริกันใส่แว่นตาสายตาสั้นมีวันนึงลูกออกมาระวางมืออธิษฐานในนามพระเยซูพอเขาลุกขึ้นมาเขาใส่แว่นตาเขาบอกทำไมมันมัวล่ะพอถอดออกมามันชัดพระเจ้ารักษาโรคสายตาสั้นของเขาเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องใส่แว่นแล้วเห็นไหมครับพระเจ้าทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นพระเจ้ารักษาโรคได้ผมเคยเป็นโรคผิวหนังเจ็บมือมากบวมไปหมดเลยทั้งมือเพราะผ่าตัดเยอะต้องใช้สารเคมีป่วยแล้วก็อธิษฐานสั่งในพระนามพระเยซูพอเวลาของพระเจ้ามาถึงวันนึงอยู่ดีๆในนามพระเยซูมันยุบอันตรธานหายไปเลยไม่ต้องกินยาอีกต่อไปเห็นไหมครับพี่น้องครับไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้ารักษาไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าพอเรามาเชื่อพระเยซูพระองค์เป็นแพทย์ผู้รักษาของเราพระองค์สามารถรักษาโรคทางจิตใจโรคทางสมองโรคทุกอย่างได้ในชีวิตของเราผมเนี่ยเวลาเป็นหวัดนะเป็นสั้นมากพอเป็นแค่48ชั่วโมงมันก็หายไปแล้วเพราะผมบอกว่าในนามพระเยซูข้าพเจ้าสั่งให้โรคหวัดนี้มันออกไปปุ๊บมันก็ออกไปทันทีพระเจ้ารักษาผม คนส่วนใหญ่เวลาเป็นหวัดนี่เป็นกันที3 4อาทิตย์ไอน้ำมูกไหล3 4อาทิตย์ผมไม่เคยเป็นเกิน2วันนะครับมันก็หายไปแล้วนะครับมีปัญหาอะไรพระเจ้าก็รักษาเราได้เพราะพระเยซูทรงเป็นแพทย์ผู้รักษาเมื่อพระเยซูก้าวเข้ามาในชีวิตของท่านท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านพระองค์ประทานชีวิตชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระองค์จะประทานชีวิตให้แก่ทุกเรื่องในชีวิตของท่านไม่ว่าการเงินการทองอะไรต่างๆสุขภาพพระองค์สามารถห้ามลมห้ามพายุได้พระองค์สามารถที่จะขับผีออกจากชีวิตของท่านสิ่งไม่ดีออกไปพระองค์รักษาโรคท่านพระองค์สามารถจัดสรรหาให้แก่ชีวิตของท่านได้เมื่อ2วันที่ผ่านมาผมเพิ่งไปอาริโซนามาแล้วผมเห็นจริงๆว่าพระเยซูทรงเป็นจริงครอบครัวชาวผมจะจบแล้วนะครับจะเล่าให้ฟังครอบครัวชาวฟิลิปปินส์พ่อชื่อเอลเมอร์ภรรยาชื่อฟลอร์มีลูกชาย2คนย้ายมาอยู่ฟีนิกซ์อาริโซนาลูกสาวชื่อแมรี่เมย์พอมาถึงย้ายมาก็อยากจะเปิดคริสตจักรเขาก็เชิญผมไปช่วยเขาเปิดคริสตจักรเมื่อ10กว่าปีมาแล้วทั้งคริสตจักรถูกนำโดยชาวฟิลิปปินส์แต่ตอนนี้คนไทยเยอะกว่าชาวฟิลิปปินส์อีกครับคนไทยเยอะมากแล้วก็มีชาวฝรั่งเข้ามาด้วยมีคนดำเข้ามานะครับดีมากน่ารักมากตอนมาใหม่ๆไม่มีเงินผมกับภรรยาก็พยายามที่จะช่วยเขาอะไรต่างๆให้เขาสามารถอยู่รอดได้ในอเมริกาแล้วก็รับใช้ไปผมเพิ่งไปบ้านเขามาเมื่อวานนี้ตอนแรกนี่นะครับขับรถปูโรทั้งอยู่บ้านเก่าๆธุรกิจก็ไม่ดี10ปีผ่านไปผมเดินเข้าบ้านเขาเมื่อวาน2วันก่อนนี้บ้านใหม่เอี่ยมสวยงามมากเหมือนคฤหาสน์พื้นนี่เป็นดันทายเป็นเหมือนหินอ่อนเลยนะครับบ้านสวยมากเลยแล้วผมมองแบบปากค้างเลยครับบอกว่าโอ้โหพระเจ้าเขามีพระเยซูเขาเปิดคริสตจักรไม่เคยท้อถอยไม่เคยเลิกลาไม่ว่าคนจะเข้าคนจะออกตอนนี้โบสถ์เขาดีขึ้นมากเลยมีคนที่รับใช้เก่งๆมากขึ้นมาในโบสถ์นะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาพระเจ้าอวยพรมีธุรกิจในเมืองเม็กซิโกสามารถเอาลูกสาวมาจากฟิลิปปินส์มาเป็นผู้จัดการที่เม็กซิโกนะครับมีบริษัทต่างๆที่ทำด้าน Intel กับ Microsoft มาจ้างบริษัทของเขาไปทำด้านเกี่ยวกับอินเจเนียร์เกี่ยวกับวิศวกรเงินไหลมาเทมารวยขึ้นอย่างอัศจรรย์เพราะสามีภรรยาคู่นี้และลูกของเขาทุกคนรับใช้พระเจ้าและมีพระเยซูในชีวิตเปลี่ยนกับตาลปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือจากชีวิตที่จนและยากแค้นกลายเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าและมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกคนดีขึ้นหมดชีวิตนะครับเห็นจริงๆเมื่อพระเยซูเข้าไปในบ้านของใครและเขายืนหยัดอยู่ในความเชื่อรับใช้พระเยซูชีวิตของเขาจะดีขึ้นทุกคนพี่น้องครับอยากหนุนใจนะครับให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านเถอะครับทุกครั้งผมพูดตรงๆเมื่อผมได้ยินเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องทะเลาะกันเรื่องต่างๆคนตีกันทะเลาะกันยิงกันนะครับผมเห็นปัญหาในสังคมก่อนนั้นที่ผมเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาหรืออยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับคนไข้เนี่ยล้นออกมาข้างนอกนอนกันบนพื้นเตียงไม่พอเวลาลงไปในคลินิกนี่นะครับคนไข้นั่งเป็นร้อยคนรอเจอคุณหมอต้องนั่งรอกันต้องรีบไปแต่เช้าเพราะไม่มีการจองคิวเหมือนอเมริกานี่บอกเลย8โมงเจอคนนี้8โมง15เจอคนนี้คือตัดคิวกันไม่ได้เมืองไทยในยุคนั้นสมัยที่ผมเป็นหมออยู่ที่นั่นนะครับไม่มีการจองคิวใครมาก่อนได้ก่อนเอาอย่างนั้นแหละครับนั่งกันเป็นร้อยๆคนเตียงเนี่ยเต็มไปหมดไม่มีเตียงพอต้องนอนกันอยู่บนพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาและโรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วผมมองย้อนกลับไปครอบครัวแตกสลายขาดสามีไปเมียน้อยลูกเต้าพังทลายยิงกันฆ่ากันพี่น้องครับผมมองไปในประเทศไทยเนี่ยผมรู้จริงๆนะคำตอบของคนไทยเนี่ยคือพระเยซูถ้าพระเยซูเข้าไปในสังคมของคนไทยนะครับความบาปจะลดลงโรคภัยไข้เจ็บจะลดลงความยากจนจะลดลงสิ่งต่างๆจะดีขึ้นพระเจ้าจะนำความสำเร็จความฟื้นฟูการดีเข้าไปในสังคมของคนไทยผมถึงมีภาระใจมากอยากเห็นคนไทยมาเชื่อพระเยซูเพราะว่าพระเยซูไปที่ไหนพระองค์ประทานชีวิตพระองค์ประทานการรักษาโรค จัดสรรหาเงินทองห้ามพายุสังคมจะดีขึ้นคนจะรักกันพี่น้องคิดดูสิครับตอนที่ผมไม่มาเชื่อพระเจ้านะถ้าผมเห็นคนที่ชื่อเอลเมอร์กับฟลอร์มีบ้านใหญ่ๆอย่างนั้นผมเดินเข้าไปนะครับเห็นบ้านเขาสวยงามเหมือนคฤหาสน์เชื่อไหมถ้าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมไม่เป็นคริสเตียนนะครับผมเดินเข้าไปผมจะต้องอิจฉาเขาหมั่นไส้เขาบอกทำไมพระเจ้าอวยพรคนฟิลิปปินส์ไม่อวยพรคนไทยอย่างฉันจะเกิดการแข่งแย่งชิงดีแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตของผมให้ผมหัวใจรักคนพอเดินเข้าไปดีใจที่เห็นพระเจ้าอวยพรคนพี่น้องกับผมดีใจที่เห็นพระเจ้าอวยพรพี่น้องเวลาเห็นสมาชิกมีแฟนดีๆจะแต่งงานผมชื่นใจเวลาเห็นพี่น้องได้งานดีเงินทองไหลมาเทมาบริษัทเจริญร้านอาหารขายดีผมดีใจเพราะพระเจ้าของเราเป็นแบบนั้นพระเจ้าอยากเห็นลูกของพระองค์เจริญสำเร็จมีความสำเร็จในชีวิตมีความสุขพระเจ้าของเราอยากเห็นลูกมีความสุขพอเรามาเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็คิดเหมือนกันอยากเห็นพี่น้องมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์หัวใจของพระองค์เป็นแบบนั้นอยากเห็นคนของพระองค์เห็นคนในโลกแม้แต่คนที่ไม่เชื่อพระองค์มีความสุขแต่เขาไม่เชื่อเองเขาก็เลยปฏิเสธพระเยซูเขาก็เลยไม่ได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับจากสวรรค์พระเยซูบอกว่ามาและเชื่อเราเถิดและเราจะประทานสิ่งเหล่านั้นให้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายใน1คืนมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายใน3วันมันอาจจะใช้เวลาเดือนปีแต่ถ้าท่านเดินกับพระเยซูไปเรื่อยๆคอยดูสิครับมองย้อนกลับไป10ปีให้หลัง20ปีให้หลังชีวิตของท่านจะดีขึ้นการรักษาโรคก็เหมือนกันบางทีอาจจะไม่ได้เกิดภายในทันทีแต่ว่าอาจจะค่อยๆเกิดพออยู่ดีๆวันนึงเอ๊ะไปหาหมอหัวใจฉันหายแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันก็ไม่รู้เพราะว่าท่านมาโบสถ์เป็นประจำพระเจ้าแตะท่านเป็นประจำท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าไม่ว่าพายุอะไรของท่านโรคอะไรที่มีอยู่ในตัวท่านไม่ว่าปัญหาอะไรในชีวิตของท่านการเงินอะไรก็ตามวางใจในพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบิดาและพระองค์จะเลี้ยงดูท่านจัดสรรหาให้แก่ท่านห้ามลมพายุให้แก่ท่านประทานสติปัญญาให้แก่ท่านรักษาโรคท่านให้พระเยซูเข้ามาในบ้านของท่านเถอะครับและรักษาพระองค์ไว้อย่าให้พระองค์หนีไปอย่าให้พระองค์หายไปจากชีวิตของท่านพระองค์ไม่หนีหรอกครับพระองค์อยู่แต่ปัญหาคือเราไล่พระองค์ออกไปเราไม่ไล่พระองค์ออกไปอาเมนนะครับรักษาพระองค์ไว้ในชีวิตของเราตลอดวันเวลาในโลกนี้แล้วผมจะกลับมาตอนที่2ว่าเมื่อพระเยซูทรงเข้ามาในชีวิตของท่านนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของท่านอาเมนมั้ยครับผมจะอัดคำสอนนี้ไว้เพื่อหนุนใจพี่น้องที่ประเทศไทยด้วยนะครับมีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้แล้วบอกว่าฉันอยากมั่นใจว่าพระเยซูอยู่ในบ้านของฉันอยู่ในชีวิตของฉันพระเยซูพูดในพระคัมภีร์บอกว่าผ่านทางยอห์นซึ่งเขียนหนังสือวิวรณ์บอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูผู้ใดที่จะยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นแล้วเราจะนั่งรับประทานอาหารร่วมกับเขาก็คือมีความสัมพันธ์กันและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพี่น้องครับพระเจ้าเคาะประตูใจของทุกคนที่ฟังคำสอนนี้อยู่และพระเจ้าอยากให้ท่านเปิดประตูให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านพระเยซูไม่บังคับพระเยซูไม่ได้ใช้ปืนอาก้ายิงประตูแล้วก็พังเข้าไปพระเยซูบอกเคาะที่ประตูก็คือท่านต้องเปิดพระเยซูไม่เปิดเองท่านต้องเปิดพระเยซูไม่บังคับเราเป็นผู้เปิดประตูและไม่ใช่แค่เปิดประตูแล้วบอกว่ามาทำไมบายบายเปิดประตูเสร็จเชิญเข้ามาและมากินอาหารร่วมกับท่านนั่งโต๊ะคุยกันและมีความสัมพันธ์กับท่านใครบอกว่าขอเปิดประตูเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้าท่านอยากทำอย่างนั้นนะครับผมทำอย่างนั้นแล้วเมื่อ36ปีที่แล้วมาผมก้มหน้าอธิษฐานที่ซอยเอกมัยแล้วก็บอกพระเยซูบอกว่าพระเยซูลูกยอมรับแล้วว่าลูกเป็นคนบาปลูกมีความทุกข์ใจหน้าบอกบุญไม่รับมีแต่มองโลกในแง่ร้ายทะเลาะกับแฟนอยู่ตลอดเวลาเพื่อนทั้งโรงเรียนอสัมชัญทิ้งผมหมดเพราะผมเป็นคนที่แย่มากไม่มีใครอยากคบผมเลยชีวิตผมไม่มีความสุขแม้ว่าเรียนเก่งมีเงิน อะไรต่างๆแต่ว่าไม่มีความสุขขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมวันนี้พอผมอธิษฐานแค่นั้นเองพระเยซูก็เข้ามาจริงๆและตั้งแต่วันนั้นไปผมก็เริ่มเดินเข้าไปในชีวิตใหม่ชีวิตที่มีพระเจ้าจัดสรรหาปกป้องห้ามลมห้ามพายุรักษาโรคผมดูแลชีวิตของผมจริงๆวันนี้ถ้าท่านที่กำลังชมคำสอนหรือฟังคำสอนนี้ยังไม่เชื่อพระเยซูผมอยากหนุนใจให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าเชื่อพระเยซูแล้วแต่ยังไม่มั่นใจว่าท่านมีพระเยซูในบ้านของท่านวันนี้อธิษฐานออกมาดังๆดีไหมครับเชิญพระเยซูบอกพระองค์เปิดประตูเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างลูกขึ้นมาพระเจ้าของชาวอิสราเอลพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบพระบิดาของพระเยซูวันนี้ลูกกลับใจขอกลับบ้านมาเป็นลูกของพระองค์พระองค์สร้างลูกขึ้นมาลูกขอกลับมาหาพระผู้สร้างผ่านทางพระบุตรของพระองค์นั่นคือพระเยซูคริสต์ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ลูกลูกขอเปิดประตูชีวิตเชิญพระเยซูเข้ามารับประทานอาหารร่วมกับลูกมีความสัมพันธ์ร่วมกันขอพระเยซูมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกขอกลับใจจากความบาปลูกเชื่อว่าเมื่อพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกพระองค์ประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระองค์จะจัดสรรหาสิ่งจำเป็นในชีวิตและมากล้นเหลือที่จะไปแจกจ่ายแก่คนอื่นได้พระองค์จะห้ามลมห้ามพายุในชีวิตของลูกพระองค์ขับสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของลูกผีร้ายวิญญาณชั่วคำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของลูกลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นแพทย์ผู้รักษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บทุกประเภทแต่ต้องข้าพเจ้าไม่ได้และจงออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมีวันดีๆอยู่เพื่ออาณาจักรรับใช้พระเจ้าโรคทั้งหลายเอ๋ยเจ้าไม่มีสิทธิ์อยู่ในบ้านของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีพระเยซูในชีวิตขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าครับเป็นการตัดสินใจที่ดีมากนะครับเชื่อพระเจ้าสิครับว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้นะครับและระวังปากของเราพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในหนังสือเปโตรบอกว่าไงนะครับถ้าท่านอยากเห็นวันดีในชีวิตถ้าท่านอยาก enjoy life มีชีวิตที่ดีให้ท่านเลิกพูดสิ่งที่ไม่ดีแม้ว่าท่านมีพระเยซูในชีวิตแต่ปากของท่านต้องระวังเพราะว่าถ้าท่านพูดแต่สิ่งไม่ดีข้าพเจ้าจะตายเร็วข้าพเจ้าจะป่วยข้าพเจ้าจะอ่อนแอข้าพเจ้าจะจนข้าพเจ้าจะพังทลายถ้าท่านพูดอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆพระเยซูช่วยท่านไม่ได้เพราะว่าท่านมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อแล้วเมื่อท่านเชื่อท่านต้องพูดสิ่งที่พระเจ้าสัญญาแก่ท่านพระเจ้าสัญญาว่าสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเหลือเฟือเหลือใช้แข็งแรงสุขภาพดีท่านต้องพูดอยู่เป็นประจำและในที่สุดมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจริงๆหนังสือพระคัมภีร์พูดอย่างนี้จริงใครอยากเห็นวันดีในชีวิตท่านต้องอะไรครับระวังปากอย่าพูดสิ่งไม่ดีทุกวันตื่นขึ้นมาบอกว่าข้าพเจ้ารูปหล่อข้าพเจ้าหน้าตาดีผมไม่ร่วงนะครับผมไม่งอกด้วยเหรอครับเอเมนผมไม่งอกด้วยข้าพเจ้าจะแข็งแรงข้าพเจ้าความคิดแจ่มใส ความจำดีทุกอย่างดีวันนี้ออกไปทำงานจะเกิดความสำเร็จครอบครัวดีสามีจะรักข้าพเจ้าอาเมนไหมครับภรรยาจะรักข้าพเจ้าภรรยาจะทำกับข้าวอร่อยๆให้กิน นะครับพูดแต่สิ่งที่ดีๆออกมานะครับอย่าพูดที่สิ่งไม่ดีไม่ว่าท่านจะเห็นไม่เห็นพูดออกไปก่อนพูดไปเรื่อยๆประกาศสิทธิ์ไปเรื่อยๆและพระเยซูจำได้ไหมผู้หญิงเมื่อกี้พูดว่าไงผู้หญิงบอกว่าถ้าฉันได้แตะต้องเพียงฉลองของพระองค์ฉันก็จะหายโรคเขาพูดออกมาเขาเชื่อในใจแล้วเขาพูดออกมาด้วยปากพี่น้องครับเชื่อในใจแล้วพูดออกมาข้าพเจ้าจะหายโรคข้าพเจ้าจะแข็งแรงมั่งมีข้าพเจ้าจะมีกำลังอย่างอัศจรรย์ข้าพเจ้าจะไม่แก่เร็วแม้อายุเท่ากันเพื่อนอายุ70ข้าพเจ้า70แต่เขา70เนี่ยเขาใช้ไม้เท้าแต่ข้าพเจ้า70ยังดูเหมือนคน30ยังแข็งแรงเดินได้เป็นปกติเราต้องพูดออกมาเอเมนไหมครับเราต้องบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าแตะฉลองชายฉลองของพระองค์ข้าพเจ้าจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นชีวิตของข้าพเจ้าเอเมนไหมครับพูดเหมือนผู้หญิงคนนี้ข้าพเจ้าเชื่อเอเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าแข็งแรงมีกำลังความจำดีอายุยืนยาวมีพระคุณมากๆมีความโปรดปรานมากๆไม่ป่วยโรคภัยไข้เจ็บออกไปครอบครัวดีชีวิตแต่งงานดีลูกเต้าดีเงินทองไหลมาเทมามีความสุขมีเหลือเฟือเหลือใช้มีมากจนรู้จะใช้หมดยังไงนั่นเกิดขึ้นกับผมจริงๆนะครับแล้วพี่น้องไปบ้านผมนะขนมที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยไม่รู้จะกินยังไงมันเยอะเหลือเกินเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวอาจารย์ดานะโอ้โหของมันเยอะจนไม่รู้จะใช้หมดยังไงพวกโลชั่นพวกเครื่องสำอางนะครับไม่ใช่เขาไปซื้อนะครับมันไหลเข้ามาเองอาจารย์นามไม่ค่อยได้ซื้อของหรอกครับมันไหลเข้ามาจนใช้ไม่หมดนะครับต้องไปแจกคนอื่นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าพระเจ้าดูแลผมเตรียมคำสอนนะครับในอนาคตเนี่ยจะมีคำสอนเรื่องนึงเกี่ยวกับว่าพระเจ้าแห่งการล้นเหลือยังไม่ได้สอนเลยนะครับโอ้โหสนุกมากคำสอนนี้พระเจ้าที่ล้นเหลือไม่ใช่แค่มีพอนะล้นเหลือนะครับเตรียมคำสอนเสร็จแล้วนะรู้สึกมีเสื้อหมด14บทนะครับยาวมากเลยแต่ยังไม่ได้สอนคริสตจักรของเราเดี๋ยวจะสอนในอนาคตนะครับยังมีเรื่องสอนอีกเยอะมากนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าอวยพรพี่น้องเหล่านี้ให้เขามีประสบการณ์ของสวรรค์เมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาเขาจะมีประสบการณ์ตามสิ่งที่พระองค์ตรัสไปในพระคัมภีร์การรักษาโรคผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปพายุจะสงบเกิดการจัดสรรหาพระเยซูอภัยโทษบาปให้แก่เขาเขาจะมีชีวิตที่แจ่มใสไม่รู้สึกฟ้องผิดไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเป็นเหมือนคนบาปที่ไม่มีใครรักแต่เขาเป็นคนสำคัญที่พระเจ้ารักและตายให้เขาเขาเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงเขาเป็นเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงของอาณาจักรสวรรค์เขาสำคัญและพ่อของเขารวยพ่อของเขาเก่งพ่อของเขามีฤทธิ์เดชอย่างไม่จำกัดขอให้เขารู้จักตัวเองว่าเขาเป็นใครในพระคริสต์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาผู้ที่นำสิ่งต่างๆที่พระเยซูสัญญาเข้ามาในชีวิตของเราในยุคนี้เข้ามาในชีวิตของเราก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับยุคนี้เป็นยุคของพระวิญญาณสมัยหนังสือพระคัมภีร์เก่าเป็นยุคของพระบิดาพระเจ้าพระบิดายุคสมัยก่อนที่พระเยซูจะเสียชีวิตในหนังสือพระกิตติคุณ4เล่มแมทธิวยอห์นลูกานะครับและมาระโกนั้นเป็นยุคของพระเยซูแต่พระเยซูบอกว่าเราจะไปสวรรค์แล้วเราจะส่งพระผู้ช่วยมาพระผู้ช่วยนั้นก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เป็นยุคของพระวิญญาณนะครับดังนั้นถ้าเรายิ่งมีพระวิญญาณมากหนาแน่นเราก็มีชัยชนะมากผมถึงเชื่อในการที่จะพยายามให้พระวิญญาณแก่สมาชิกให้มากที่สุดที่จะมากได้ให้มีพระวิญญาณเต็มล้นอยู่ตลอดเวลามันมี2ประการนะครับฟังดีๆนะครับ
ประการที่หนึ่งก็คือว่าเรามีอยู่แค่นี้แล้วเราอยากมีมากขึ้นนี่เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าใครเคยทิ้งแก้วน้ำไว้บนโต๊ะบ้างฮะผมมีต้นไม้ที่บ้านอยู่สองสามต้นที่ใส่ในแจกันแล้วก็ใส่น้ำไว้ต้นไม้นี่ไม่ตายนะครับใส่น้ำไว้แล้วถ้าทิ้งไว้สองอาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันลดลงเราต้องไปเติมน้ำเพิ่มอีกภายในสองอาทิตย์เนี่ยมันเหลือครึ่งเดียวก็ต้องไปเติมน้ำเพราะน้ำมันระเหยไปจริงไหมครับเหมือนกันนอกจากที่ว่าเราจะต้องเติมให้มากขึ้นบางทีมันระเหยไปอ่ะคือน้ำพระวิญญาณลดลงเพราะเราไปทะเลาะกับคนบ้างไปด่าคนไปทำอะไรเงี้ยเลยจางลงหรือเราเกิดความกุ้มใจพระวิญญาณลดลงในชีวิตเราก็ต้องมาเติมให้มันมากเต็มขึ้นไปใหม่พระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือเอเฟซัสบอกว่าจงเต็มล้นอยู่เสมอเติมอยู่เสมอให้เต็มล้นที่เราวางมือให้พระวิญญาณมาแตะก็เพื่อให้ท่านออกจากบ้านของพระเจ้าวันอาทิตย์เนี่ยออกไปเต็มล้นอีกแล้วเข้ามาในก๊อกของพระเจ้าเปิดน้ำให้มันเต็มล้นแทนที่จะออกไปแล้วแห้งสนิทผมเห็นคริสเตียนหลายคนในโลกนี้แห้งสนิทเพราะว่าโบสถ์ไม่ต้อนรับพระวิญญาณเราอยากจะต้อนรับพระวิญญาณให้ชีวิตของเรานั้นเต็มล้นอยู่ตลอดเวลาเอเมนไหมครับฮาเลลูยาใครอยากเต็มล้นบ้างเอเมนนะครับเราจะใช้เวลาร่วมกันนะครับอธิษฐานขอพระเจ้าเติมท่านให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับถ้าท่านต้องการนะครับให้ท่านออกมาแล้วเราจะวางมือขอพระเจ้าช่วยท่านการวางมือนั้นอยู่ในพระคัมภีร์นะครับฮาเลลูยาFor your Holy Spirit, living water into the cup. You say in the Bible, Lord, our cup runs over, will be overflowing with the rivers of God, with the living water. You are the God of more than enough. You love to give.You gave Jesus Christ, your Son, to be our Savior, your only Son. And now in this generation, you give your Holy Spirit to be in us and with us, Lord, and on us. Fill your people, Lord, to overflow with the Holy Spirit. Their life will never be the same.There will be full of the life of God. Fill them, Father. Fill them with the Holy Spirit. This is not my hand, but your hand. Touch them. Fill them right now. You give them more strength.More strength, more wisdom, more faith, more love, more power, more of the things of heaven. From the storehouse of heaven, you love them, Lord, Father.